Ikke i går, men generelt. Gikk det bra for eksamen? Til nå? Ja. Så kanskje hver av dere kan si et ord eller en setning om materiallære. Og vi begynner med lysmaster. Ja, mister. Ok. Tre, ja. Nei, ikke ord, men det kan være ord eller setning, hva som helst det dere forteller. Og du? Lab. Og neste mann?
Nei, altså, mye stoff.
Mye stoff? Er det mye stoff?
Ja, lesing.
Ja. Så dere foretrekker mye beregning neste gang?
Ja, det er også, vet du. Det er første puggefagord i sted her.
Ja, ja.
Første
lesfaget. Ja, ja. Yes. Så er dere vant til å lese mye på skolen, eller? Nei. Mye matte på skolen? Ja. Og du?
Det var mye forskjellig, da.
Mye forskjellig, ja.
Interessant sånn sett, at det er mye forskjellig.
Ja, det var stor variasjon.
Stor variasjon. Men var det god og bra variasjon, eller ikke så gunstig variasjon?
Jeg synes det er bra med mange forskjellige forelesere.
Ja?
Det er variasjon på det,
ja. Ok, variasjon på forelesere er bra. Ok. Så. Også den som spiller med mobiltelefon.
Jeg synes det ble mye bedre, Thomas.
Mye bedre, ja.
Det er lov å si det. Med all respekt, betongmuren her, altså.
Ja. Poenget her er at betongfag er vanligvis en visst fag, en annet fag på de andre skoler. For eksempel i Trondheim, vi har materiallærefag, vi har betongfag, og de er to forskjellige fag med 7,5 studiepoeng. Men her vi har ikke betongfag, ikke sant? Så det materiallære betyr materiallære og betongteknologi. Så det er grunnen til at dere føler at, ja, sammenlignet med de andre materialer, det ser litt mye ut, men det må være denne mengden av lesning her, av og til. Og du?
Jeg synes det var fint med omlegge hver uke som måtte tvinge meg til å gjøre fremgang, da.
Ja. Men var det nok obligger, eller? Ja. Og du, på høyre, opp der. Ah, hvordan? Ok, du likte den? Ok, veldig bra. Corrosion pit, yes. Og du? Ja. Ja. Og kanskje vi trenger enda litt mer praktisk her, ikke sant? Ja, ok. Ok, lab var spennende, ja. Og du? Litt betong, yes, det tror jeg også, jeg er enig. Så vi skal ta neste gang litt mer. Litt mer, ja. Og du? Vi er lesning, ja. Ja. Og den siste mann var et setning om Aha. Var det bra å ha forskjellige ting, eller?
Ja.
Ok. Hmm. Og hva var den dårligste med materiallære? Og jeg vet at det er betong, men...
det er bare mengden. Ja. 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 Hmm.
Hva?
Ja, obligan var litt vanskelig til tid.
Var det?
Og det er et spørsmål som var litt av
den kanskje. Ok. Ja, ja. Mm.
Ja, kanskje ordlyden i det når du spør hva er ikke riktig om.
Aha.
Det blir litt sånn der, jeg synes i hvert fall det blir litt sånn omvendt tenking da.
Ja.
Det er bedre å si hva er riktig, eller hva er, ja.
Ja.
Ikke hva, hva er ikke riktig, det blir sånn, jeg håper ikke det den formuleringen på eksamen.
Mm, det er det for. Det er litt sent. Og hva... What else?
Det var kanskje den, når det mange som har samme tema, som ikke vet hva som har gått igjen før, så har de gjennomgått det samme igjen.
Ja. Tar mye tid å huske, du mener?
Det? Nei, altså, eksterne forelesere. Det er flere forskjellige forelesere som på en måte foreleser med
henne. Ja.
Du starter ikke fra der enn forrige slag.
Ja.
Ja, mm.
Ja, det er litt utfordring for å, ja, to manage the lecturers, isn't it? So, de er gjeste forelesere, og ja, fortelle dem akkurat hva er temaet, og studenter vet hva har vært for, men vanligvis man begynner med noen introduksjon, ikke sant? Men det prøver å bli bedre neste gang. Ja.
Har du laget eksamen da? Er ferdig?
Ja.
Ja.
Ikke spør meg om eksamen. Jeg kan ikke tenke.
Men
er
det formelverket? Nå kommer det ut. Det kommer liksom greit over.
Ja, det kommer i morgen. Ja. Formelarket kommer i morgen, ja. Så det er en tosidig ark som det er den eneste hjelpemidler dere kan bringe til eksamen med kalkulator.
Ja. Med tanke på formler da, er det noen andre uttaper i arket som du liksom mener egentlig skal kunne?
Uten av den formelarket? Nei, bare formel. Ja.
Hva blir det med multiple choice? Hvor mange minuspoeng hvis man svarer?
Nei. Nei, ingen minus. Nei.
På eksamen, kommer vi til å få en bunke med ark, liksom.
Det ja.
Det får jo ut på PC. Ja. Det er jo litt multiple choice, bare.
Ja.
Men hvordan gjør du det? For at man skal egentlig ha en versjon selv.
Du vil ha en versjon selv?
Ja, det er på alle andre eksamen, så har du jo det.
Så det er vanlig hvis du... Ja, så dere får den fra den fronterommet, ikke sant, på eksamen.
Så det på PC?
Ja, da. Slik som for eksempel eksamen i 2015, ikke sant? Nei, på eksamen dag, dere får på ark, ja. Ja. Men etterpå dere får den, hvis dere vil se på den. Men, ja.
Du får ikke med noe ark hjem, ikke sant, for du vil jo legge ut en fasit etter hvert.
Det er ikke bra å sammenligne. Ikke tenk på eksamen. Det er ferdig. Ikke tenk på det. Det er for fasit senere. Ja. Kan sitte hjem og slappe av. Ja. Ok, og hva skal være litt bedre, kanskje? Litt mer?
Aha. For da klarer du å knytte ting mye lettere opp. Sånn som den labben har vært mye bedre enn det har vært litt tidligere.
Ok, hvis det var litt tidligere var det bedre labben?
Ja, og så kanskje mer da, i stedet for nå har det vært en del repetisjon fra forelesere.
Ja.
Og kanskje ikke ha så mange forskjellige forelesere, men da kanskje mer praktisk.
Og... Ja, så jeg har forklaret på forhåndsrommet, ikke sant? Så det er ikke bare de to rommene, så det er en nyhet om eksamen. Informasjon om eksamen. Det er lenge siden. Ja, så det er bok her. Så det, på første siden av frontrummet, dere ser forskjellige temaer, ikke sant? Terre, betong, diverse material, metall og slik. Så dere skal inn på hvert rom, hvert mappe, og det står hva dere skal lese til eksamen. Så alt som står på den mappe om hvert tema, det er pensum. Ja, så det er forskjellige ideer om hvordan man skal forelese, ikke sant? Så noen tror at det er best å ha slike metoder, noen tror at det er best å skrive mye tekst. Ja, så det er poenget her. Så kanskje dere... har vært student lenge siden, så dere vet at det er kanskje best å skrive noen notater på forelesningstimer. Noen ganger hvis det er bare bilder. Ja, så det er forskjellige ideer om det, så jeg kan ikke endre folkens ideer, ikke sant?
Men hvordan er det sammen da? Er det på en måte nesten nok å gjøre utleggene og lese det i boka? Eller må det på en måte, fordi det er teknisk, og de sidene der, det er ganske mye stoff. Og du klarer å hente ut det som er relevant, da. Uten at man må se om
ja, så dere hadde den, de to oppgaver obliger om tre, så dere vet hvordan det kommer. Så det er det samme type spørsmål, så dere kan forvente. Ja. Så, i dag begynner vi med den siste delen. Den er overflate materialer. Så når vi ser overflate materialer, hvilken materialer vi snakker om generelt? Gips. Ja. Maling. Blekk. Og slike materialer. Så vi begynner med gullblekk. Så vi vet at blekken er den delen av bygningen som vi har mest kontakt med, fordi at på grunn av gravitetslov, ikke sant? Så vi står alltid på noen blekk. Så det betyr at vi har alltid kontakt med det, og det er noen krav som må tilfredsstilles når vi snakker om blekk. Så hvilken krav vi forventer? Behagelig? Slite sterk? Ikke glatt? Ja. Lid? Brannmotstand? Ja. Så det er forskjellige egenskaper vi forventer, så det mest av dem brannmotstand eller slik, det er bestandighet og slitstyrke, så, og kanskje vanntetthet, det kan komme mye vann. på den och inte mycket glatt och rätt och renhåll. Så där har alltid, kanske där har också upplevt det är viktigt att ha en golf som är rent enkelt och rena och pris är så viktigt när jag ska ha skilliga material. Men materialer som vi brukar, det kan vara de olika materialer som vi har lärt till nu, för exempel trä eller betong eller ändå metall eller olika materialer, den huvudmaterialer till konstruktion. Men keramisk fliser, så det är de någon vanliga materialer, men det är någon andra mycket och halvhärda guldbelägg som vi har upplevt mer. Kanske vi kan reducera lite ljus. Är det bättre? Så de vanligtvis läggs på undergolv av betong, trä eller kyrkematerial. Så dessa material är det som vi ska snacka lite mer detaljerat om dem idag. Så PVC, polyvinylklorid, linoleum, kork och gummi. Har dere sett alla dessa typer av guldbelägg? Husker dere? För exempel när dere ska få en guldbelägg. Har dere tänkt att det kan vara olika materialer eller vi bara går på guldbelägg? Så nästa gång kanske vi kan se lite nere och tänka vilka material det kan vara. Så den är olika typer av belägg som där den texture av den belägg som vi ska ha. Så det kan vara banebelägg som den har någon kärna på baksidan eller inne som fungerar som armering där. Eller det kan vara materialet kan vara homogena material. Och så heterogena material som är olika skikt. Så vanligtvis det kan vara de tre olika material. Och när vi snackar om heterogena, det kan vara dessa typer av material. PVC, linoleum, kork och gummi som du kan ha olika skikt. Och så för exempel det kan vara någon tynn skikt av dessa material över någon andra typer av material för att ha en bättre överflata bara. Så vi börjar med vinyl och vi kan få en variant monster av vinyl som belägg. Så den har en god motstånd mot vatten och fett och de flesta alkalier. Men den tåler inte väldigt bra glor. Så det har kanske tänkt på det. Inte ta glor på olika guld. Och så aceton. Så hvis vi har vinyl, vi kan tänka att dessa två är lite farliga. Vad är aceton? Lösningsmedel. Och vi ska se kanske där bra att se hurdan vanligtvis man monterar eller installerar olika material. Så det är mycket nytt på YouTube. Det är bara og vise dere og lære litt her. Og husk at hvis dere har noen spørsmål, bare bruk YouTube. Det kan hjelpe mye.
With the right approach, sheet vinyl flooring is quite easy to lay. And for most rooms, you'll only need one piece of sheet vinyl for the whole floor. For this task, we're going to wear knee pads because we'll be spending quite a bit of time on our knees. You'll need to use a utility knife, so make sure it has a sharp blade. Keep the blade covered or retracted when it's not in use. When you're making your cuts, do it in such a way that you won't injure yourself if the knife slips. First, give your floor a thorough sweep or vacuum. If your existing floor has been treated with a wood preservative, it's unlikely to be suitable for covering with sheet vinyl. Check the manufacturer's instructions. Make sure the surface is free from any protruding objects, such as nails or screw heads, or dust and debris. This is particularly important because even the smallest pieces of debris or protrusion will show through. Use a hammer and a nail puncher to punch any nail heads below the surface of the floor. Any oil, grease, bituminous compounds or solvent-based material should be removed using a suitable cleaning or removal agent. Concrete floors must also be free from damp. There's a simple method to test for this, and here's how you do it. Place a piece of polythene approximately 1 square meter in size onto the floor and seal around the edge using adhesive tape. Leave it overnight. Any trace of moisture underneath the polythene indicates dampness, which must be rectified before the floor is hard. If your existing floor is damaged or uneven, you will achieve a much better finish if you level the floor first. See our films How to Level a Wooden Floor and How to Level a Concrete Floor for guidance on how to do this. Now you need to measure the room. First, measure and record the length and the width of the room. Make sure you're accurate about this and include any alcoves. Measure right up to the centre of any doorways as well. Now add 75mm to each edge to allow for final trimming and cutting. You now have the measurements that you need to be able to buy the sheet vinyl. Before laying your vinyl, unroll it in the room you're going to fit it in and leave it for 24 hours to acclimatise. If you have underfloor heating, also turn that off 24 hours before you lay your vinyl. Now rough lay the vinyl and adjust it so that it fits as closely as possible, allowing for the 75mm excess. With obstacles like a toilet or sink pedestal, you'll need to cut around them. We'll show you the process of doing this with this sink pedestal. Cut a series of slits in the vinyl around the pedestal with a utility knife. The first cut should be where the vinyl meets the pedestal. This is followed by cuts at regular intervals that are angled towards the first cut. You need to do this on both sides of the pedestal. Press the vinyl down and fold the flaps up around the pedestal. The flaps at the back of the pedestal should neatly meet. Trim the excess with the knife to make a perfect fit. Continue to work around the room using the same method with each obstacle you come to. Once you've cut around your obstacles, you then need to work around the room trimming the edges. Where you have a long straight cut to make, use a vinyl cutter which will give you a nice clean finished edge. Avoid making a join in any wet areas like a bathroom as water might get underneath it and damage the vinyl. All sheet vinyl flooring needs to be stuck to the floor. Some types of sheet vinyl need to be fully bonded to the floor using an appropriate vinyl flooring adhesive that is either sprayed onto the floor or spread across it using a notched adhesive trowel. Other types of sheet vinyl only need to be bonded at the perimeter and at any join using double-sided vinyl floor tape. Typically, cushion-type sheet vinyl only needs to be bonded at the perimeter, and non-cushion sheet vinyl needs to be fully bonded. But you should always check the manufacturer's instructions. The sheet vinyl we're using only needs a perimeter bond, So our next task is to fix the double-sided tape to the floor, ready for final laying. If your floor's surface is smooth, completely dust-free and non-porous, you can stick the double-sided tape straight onto the floor. Most floors aren't like this, so we're going to use this spray adhesive under the tape as well to get adhesion to the floor. First, read the instructions and safety information on the can. Then spray the adhesive along the edge of the floor, taking care not to spray it onto the walls. Then stick the tape to the floor around the edges of the room without removing the backing paper. Use a small block of wood and run along the top of the tape to make sure it's firmly fixed. Repeat for the other edges and put some tape around the base and pedestal and any other obstructions. Now we're ready to lay the sheet vinyl into position and fix it in place. Working around the room, lift each edge. Remove the backing paper from the top of the double-sided tape and then push the sheet vinyl firmly onto the tape. Well, that's the bulk of the job done. We just need to think about the finishing touches. If, like us, you're laying the sheet vinyl in a bathroom or similar wet area, you could seal the joint between the sheet vinyl and the wall with a sanitary grade silicon sealant. Make sure that the sealant tube nozzle is cut at a slight angle and is cut to have the right size hole. The bigger the gap, the bigger the hole needs to be. Start at one end and move along in one continuous movement, maintaining a steady pressure and speed. To smooth the sealant, you can use a sealant shaper or a wet, soapy finger, but always remember to wear gloves. Another option is to fit a trim between the edge of the floor and the wall. Finish off your new floor by fitting a T-bar or threshold bar in the doorway to make a neat join between the new floor and the flooring in the next room. And that's the job done, a beautiful new vinyl floor. For more ideas and know-how, visit DIY.com.
Vi som byggningsingenjör, vi ska inte göra dem allt praxis, exakt. Men det är viktigt att veta lite om det. Så kanske där någon kommer och spåra oss om det, eller någon som tänker att vi må veta det. Så det är en god poäng med YouTube att vi kan lära någon detaljer, och det är väldigt viktigt i praxis. Och det finns mer stoff, så det är bäst att prova när vi tränger. Det finns där, så det är väldigt bra att vi bor i den tida som det finns goda videor för att lära mycket mer. Och så den andra materialet är linoleum. Så det är lite gamlare material. Så på gamla hus kanske det har sett mer av den typen. Black. Så den fillerstoff är 3ml eller kork med, och vi har någon bindemiddel för det, för att laga en linoleum som vanligtvis är linolie eller harpix, och vi tillsätter färgstoff oss. Så vi kan se också hur vi producera linoleum senare, så slike monster kanske där har sett på de gamla hus. Så den valses ut på en UV-duk, och det kan vara två typer. Det farget inne i materialet eller ett monster över materialet. Så det kan vara två forskjelliga metoder för att laga den. Och det är bra att se hur vi lager en chilipe material också.
Sales Organizations is one of the largest floor manufacturers in the world. Forbo manufactures floor coverings for large projects and public buildings, such as hospitals, schools, libraries, stores, offices. But Forbo also manufactures hygienic, comfortable floors for the home environment. Forbo has a complete range of vinyl, linoleum, textile, and wooden floors. This video is about linoleum. With production locations in Nairn in Scotland and Cromony in the Netherlands, Forbo is the largest manufacturer of linoleum in the world, with a market share of around 65%. Linoleum is the most nature-friendly floor covering. How could it be otherwise? When linoleum manufacturing starts with the sunrise. Flax, a perennial plant, which is cultivated in vast fields in, among other places, North America. Every year after flowering, linseed oil is harvested from the flax plant. Linseed is not only nutritious and healthy, but in this case, it serves as the basis for manufacturing linoleum. When the linseeds are pressed, linseed oil is produced. The golden-colored vegetable oil from the seeds is one of the most important raw materials for linoleum. The linseed oil is mixed with natural rosin, harvested from certified wood plantations. The linseed oil and rosin is mixed and heated in large vats. As a result of the heating and oxidization of the linseed oil and rosin, a mixture is created which forms the basis for producing linoleum. After 24 hours, the rosin and linseed oil oxidize to a homogeneous mass. We call this mixture linoleum cement. It's a tough, compact substance which is poured into containers from the mixing vats in measured amounts. The white chalk, which you see, ensures the linoleum cement does not stick to everything. After the rosin and linseed oil has been mixed, the linoleum cement requires time to achieve the correct composition. It's stored for the second oxidization process. In this storage area, the ripening process of the linoleum cement continues for about a week before the raw material reaches the correct quality. Because only natural materials are used, all the raw materials for each product are systematically checked and tested. After all, the linseed oil, rosin, and cement must have the same consistent quality with each shipment that is received. Forbo carries out all checks and tests in its own laboratories. At the same time, the Forbo design studio work begins with matching colors and collections. In total, there are more than 300 different designs and structures. The Forbo color space, a special color data bank, ensures a balanced collection. Forbo linoleum is sold under the brand name Marmoleum. Each marmoleum structure consists of several colors, sometimes up to 8 colors, in a single design. Before a color is added, it is manufactured in the sample factory. The linoleum pattern slates made here show what the material will soon look like. In order to actually manufacture this, we return to our linoleum cement, which is now ready for further processing. First, Ground limestone is added to the ochre-colored cement, making it dry. Then, wood flour is added. Finally, various natural pigments are added, which eventually give the linoleum cement a deep, warm color. The effect is astonishing. Millions of colorful linoleum cement granules then proceed to the factory's production areas. We call these colored linoleum cement granules linoleum granulate. These are carefully mixed together, color by color, in the correct ratio. The linoleum granulate is ready for production. From here, it goes to large mixing funnels where all the colors are mixed, so that just before the calendar rolling mill, it looks like this. Once the basic material is ready, manufacturing can begin. Jute, again a natural product, serves as the base for the linoleum. The 3,000 meter roll slowly progresses towards the calendar rolling mill. The linoleum granulate falls down before the first rolling mill. The high pressure of the rolling mills, which rotate at different speeds, create a linoleum sheet with a colorful stripe pattern. The wavy edge ensures the linoleum is evenly spread. The familiar marbled structure is created when the linoleum is put through another, even larger and heavier calendar rolling mill for the second time and is pressed onto the jute. From this moment on, Forbo names the product Marmolium. After the calendar, the marmolium is directly transported into large drying rooms located closely behind the rolling mills. The drying rooms are 20 meters high and around 50 meters long. One room has a capacity for 36,000 meters of marmolium. The marmolium is hung to dry in these drying rooms for 2 or 3 weeks. Extensive regular checks are carried out not only on the quality of the raw materials, but also on the quality of the marmolium itself. The material must not leave any imprint behind. The surface must have the correct resistance. It must be durable. The color fastness of the marmolium must be correct. And wear resistance must meet stringent standards. Marmolium meets all worldwide quality and environmental standards for resilient floor coverings. Besides this, marmolium is bacteriostatic by nature, making it an ideal floor for both schools and hospitals. After 3 weeks, the marmolium is released from the drying rooms. It's now ready for final processing. Around 18 kilometers of marmolium runs again and again in a constant process over one of the three cutting lines. Before the rolls are cut to length, two water-based lacquer finishes are applied to the surface of the product. Every meter is systematically checked. Each roll is 32 meters long. The rolls are packaged and given a product code. From the production line, the rolls are transported to the storeroom. Once in the storeroom, each roll is assigned a unique location. Forbo has all its colors and designs immediately available for supply from stock. From the storeroom, the rolls are prepared for dispatch. Forbo has the material for every project ready for you within 24 hours, wherever in the world you are. The entire process is optimally automated. Forbo manufactures more than 300 different colors and types of marmolium. All of them produced in a process which is more than 100 years old and which still proves itself nowadays to be the ideal floor solution for countless applications, which can be found all over the world. As long as the sun shines, rain falls, and flax can be harvested, Forbo will manufacture Marmolium just as it has done for around 100 years.
Yes. So, we can also have cork linoleum. Some are little groovere. They're called the monster at her. Or then are little go warm solar in the material. Some very love warm letting. Or also then lite temper, elastisk och men det är lite vanskelig att renhålla det. Så den andra materialet som vi kan bruka är kork. Så från trä vi kan få någon guldblöck. Och framställs från bark och bindemittel i terränger. Som vanligtvis det korkcell har någon harpix. Men vi kanske tränger att tillsätta någon limestoffer där oss. För att få detta materialet. Och vanligtvis vi har den på silikeflis typer. Så vi fortsätter om 15 minuter. Okay. So we have for Shelley a taper of cork black. We bet that they are natural material, so they can tell it's more fuktighet, men den är ikke väldigt stor utfordring for us, for den tåler også fuktighet. Litt mer än de andra materialen. Och det är någon poäng om detta, för att vi vet att kork den absorberer fett. Och vi vet att den tåler bara svaga syror och alkalier ger missfärge. Så vi kan bruka någon vinylbelägg över den, väldigt tynt, för att få en lite bättre material på kemiska påkänningar. Så jag har sett en chilike belägg. Jag har sett, så kanske inte mer, men det är möjligt att ha. En kort video om kork.
We make cork floorings, and well, it's actually an industrial process that use cork waste from the cork
manufacturing. We are
basically a recycling company that get all this cork waste and make a product out of it. Basically what we do is to separate the cork waste from residues, wood or other kind of foreign objects, and grind it into different sizes, and then agglomerate it according to a recipe, so we can create designs according to the shape of the grain. So we can have big pieces of cork mixed with small grains and give us a different design. So that, together with using color and different finishes, you get in the end flooring.
Cork has quite a number of applications. Some of them more well known, like flooring or wine stoppers. Some of them quite high tech, like the fans on the windmill of a power generator that can incorporate cork. Boating, luxury yachts do feature cork, but also, of course, in really high tech aerospace materials, like the space shuttle, for example, and also. A kimono. I like to call it the world's first waterproof kimono, but the fact is, from clothing to design, those are applications that are very, very sophisticated and increasingly admired throughout the world because of their sustainability characteristics, but also because the technical capabilities of cork are tremendous, and the world is finally, unfortunately, beginning to understand those.
Så vi har snackat om kork, belägg, vinylbelägg och linoleum. Så det är den sista viktigaste som vi ska ta är gummi. Och gummi kommer från var det? Denna tere? Gummitere? Ja. Så Er det alle gummi som vi får? Er det fra gummitere? Ikke alle. Så vi får to typer av gummi. Den første er naturgummi, som har saften av den, og den har liten motstand evne mot olje og fett og slik. Men vi har også syntetisk gummi, som er en type plast, og har litt bedre egenskap. Så kanskje vi har sett mange typer av slike gummi. Eksklusivt?
Ja,
det er
dyrt, liksom.
Ja, så det kommer an på, men hvis du bruker veldig mye, for kanskje du får ikke mye som du trenger, ikke sant? Så du, når det er mulig å produsere litt syntetisk, så det produseres. Så hvis man får naturell vann, så kanskje det er mer miljøvennlig, ikke sant? Men kanskje det er ikke nok som vi, så mye som vi trenger. Slik som for eksempel den stein, for eksempel, til overflate av fasade, ikke sant? Så det finnes mye syntetisk stein. Så det betyr ikke at vi har ikke stein, men kanskje det blir litt dyrt for å ta den fra de andre land. Og så det brukes syntetisk. Så vanligvis den er homogent skikt, og vi kan ha også skumgummi eller kork. Og den brukes i butikker, kantiner, også den slike monster kanskje vi har sett i flere steder. En kort video om gummi også. Hvordan å installere.
Wrapped rolls. Rubber rolls are excellent flooring for use in home gyms, commercial gyms, dog kennel flooring, and more. Rolled rubber flooring is easy to clean and maintain. All you have to do is vacuum the flooring on occasion and wipe up any spills with a paper towel or damp cloth when necessary. To complete a wall-to-wall flooring installation, you will need a T-square or straight edge, a utility knife, and double-sided carpet tape. Prior to beginning your installation, remove everything from the floor area and clean the floor surface. It is recommended to lay rubber flooring directly over your concrete or wood subfloor, as seen here where we have removed the carpet. Note, rubber can be installed over carpet providing the carpet is commercial grade low pile carpet. It is not recommended to install rubber flooring directly over plush or fluffy carpets. When installing rubber rolls as a wall-to-wall floor covering, we recommend starting at one end of the room and working your way from there.
So there when you come up to a wall or obstacle,
trim the flooring slowly and carefully with a utility knife. Remember, it is best to trim the rolls little by little, since you can always trim more, but you can never undo a cut. Adjacent rolls are cut precisely so that they can be butted up against each other. Work your way across the room, adding one roll at a time and trimming the rolls when necessary. When you reach the end of a room, you may need to trim the side of the last roll to fit into place. No worries though, it's quite easy. Just measure the width at a few different spots to ensure your room is square. Take the roll to a place where you can lay it out and cut to fit using your straight edge and utility knife. Remember to take your time and follow the old carpenter rule of measuring twice and cutting once. In wall-to-wall installations, you normally do not need any adhesive. However, if you would like to secure your rubber flooring in place, all that is needed is to use a little double-sided carpet tape around the border and at the seams. There you have it, a complete rolled rubber floor covering that is easy to install and easier to maintain.
Sveist? Nei. Nej, jag bara vid sidan, så liksom carpet, sånt. TP. Men när vi snackar om vanlig golf så har vi dessa varianter. Men när vi snackar om industriell golf så kan vi bruka det samma som vi har haft här, eller? Ja, så det är någon andra krav som vi ska ha. Så kanske det är inte en god idé att bruka gummi eller vinyl eller slika golf. Så vanligtvis så de konstruktionsmaterialer som bärer last är goda materialer för olika typer av golv. Och vi kan bruka någon trä som är kallt kubbegolv. Som vertikal fiberrättning, den står på. Och det är lite forskjellig när vi brukar för exempel konstruktionmaterialer för golf. Så det är någon andra metoder för att jobba med det. Och för exempel härde betong eller jobba med överflate. Så den som brukas mer som är betonggolv, men forskjellen är på industriella golv är vanligtvis vi brukar fiber. Så när vi har fiber, den ger god motstånd mot forskjellige last som vi har, som impact loads or abrasion loads som vi ska ha på golvet. Men poänget här är att när vi brukar fiber, för exempel stålfiber, det kan inte vara en väldigt behaglig överflate, exakt, så det kan komma ut fiber från där. Så det är någon metoder för att jobba lite mer med slika överflate för att få en god överflate. Och här kan vi se, så här är fiberbetong, stålfiber. Det är inte vanlig stoping och vanlig metoder livsfortell. När vi ska lägga till fiber så de må inte klumpa, så vi måste separera dem och dispersera dem i betongen. Leveling is important, and some hardener to work on it afterwards. So this is the last part it needs. Välkommen till IKEA. Så vi har snackat lite om olika golvbelägg och vi ska börja med maling, bajs och lack. So then hovedhensikten är att den må ge beskyttelse mot påkänningar på guru. Så påkänningen kan vara fukt och sullis. Fittänningar ha lättare renhållt och vacker utseende. Så på dessa materialer vanligtvis vi har bindemittel och latex, linolie, kalk och cement. Dessa kan vara forskjelliga bindemittel som är vanligtvis brukt i de mesta av dessa materialer, maling, bajs och lack. Och det kan vara en lösning med ett tynningsmedel för att jobba med dessa materialer. Men poänget här är att vi brukar icke vann och vi brukar kemikalie lösningsmedel, det kan vara ditt hälsofarligt, inte sant? Så de mesta materialer som har andra kemikalier som lösningsmedel, så de anbefales icke för exempel att brukas inne i indoors maling eller kylik. Och det vanligtvis företräckes lösningsmedel som är vann. Och vi tar en färgstoff för att ge lite färg till maling eller olika material. Så där har sett kanske olika fasader. Och vad kan det vara? För exempel den. Eller den. Så det är vanligtvis den mineraliska materialtyper. Liksom lim, cement och silika. Som brukas. Så det kan vara kalkmaling. Och den kan vara vit cement för exempel här. Och silikamaling. Som kommer från kaliumsilikat. Och kanske vi ska ha lite pigment och latex för att få en bättre material. Det är inte bara mineraliska, men vi har också för exempel någon linoljemaling. Så när vi snackar om linoljemaling, det betyder att den bindemittelen är linolje. Så baserat på den bindemittel, vi snackar om olika typer av maling vi har. Så den poängen med linolja är att de har små molekyler och de kan binda gå in i porer väldigt bra. Men linolja och alkid malinger, de brukas inte vanligtvis på alkaliska underlag. Vad för exempel vi menar med alkalisk underlag?
Pussobetong.
Ja, pussobetong, så de har väldigt hög alkali. Mängden cirka 12-13 eller högre. Så vanligtvis vi brukar inte den på puss och betong. Och när vi jobbar med betong i labben för exempel. Visst vi har någon kontaktlinser. Så vi må vara lite försiktiga. För hvis alkalier ska inne så den svejsar den till ögonen. Så det är lite farligt. Så vara lite försiktig. Visst det har kontaktlinser. Så på labben vanligtvis vi har de glas för att bruka sig. Och så latexmaling. Så det betyder att den bindemittlet är latex. Så den grunden till att vi brukar den till interiörmaling är att vi har vant in det organismaterialet. Så den lösningsmedlen är vann, så det när den fördämpas det är inte hälsofarlig, så det är viktigt speciellt på indoors och brukar olika materialer. Och så vi har två typer av dem som polyakrylit typer av maling, de har lite bättre vehaft och alkalibeständigt, så det kan brukas över betongen. Kan också nämna naturmaling, så det är mer baserat på naturmaliga materialer. Och So, ikke mye kjemikalier der, og tynnende og løsningsmidler kommer fra naturen, slik som oljer av trær, bruker og blomster. Jeg kan se på en video. Her.
Er du lei av å lete etter Pokémon i regnet? Her på Gran Canaria, så kryr jeg deg.
Ja, varmt. So, oil paint, latex paint.
All the paints I have here are latex or water-based. Most of your modern paints are water-based, and that's totally okay. Once in a while, you run into an application of using an oil paint. The only difference is you need to have a paint thinner or mineral spirits handy, and
so
an oil
ones,
brush,
the old
which
ones
is sometimes
that we
called
don't
a Chinex, bristles, needs to
we
be
need
cleaned and to keep it soaked in when you're not using it. Now, for most modern uses, it's totally okay to use water-based latex paint. In the past, a lot of the woodwork, baseboard, moldings, and doors was oil paint. It gave you a little more time to work with it to smooth it out. It sort of would self-level and give you a nice smooth finish. But the modern paints are catching up with it, and oil is being used less and less. In fact, the new term for oil is alkyd, A-L-K-I-D. Benjamin Moore's advanced paint is an alkyd. And it goes on, just like the old oils, however, it's water-based. Okay, so this is a wonderful new paint that I've been using recently. And it goes on just like an old oil. They call it alkyd, but it is actually can be washed with water. Once in a while, you will run into a special application of a decorative finish. This is a gold leaf that can go on top of another color. This is oil-based. So I will have my mineral spirits or paint thinner handy and keep my brush in the mineral spirits and wash the oil brush with this in order to keep the job site clean and everything going well. Otherwise, with your water-based paints, it's very convenient. You just wash with water, no problem. Most modern applications, latex water-based paint is absolutely perfect, especially in walls, ceilings, and so forth. Once in a while, you might run into molding, doors, or trim where you want to use an alkyd. You can either use a modern water-based alkyd or traditional alkyd oil. If you use the oil, you simply need a little more of a cleanup process here, mineral spirits or paint thinner. Okay.
So, kanskje dere har opplevd en oljemaling før, så det brukes ikke mye I dag. Men fortsatt til noen spesiell bruk, kanskje. Og beis. Så generelt, vi ser at beis det samme bindemiddel, men uten fargestoff. Det blir beis. Så det samme som maling, men den uten fargestoffer. Og den åringsmonster av tre blir synlig når vi bruker beis. Men det trenger også fornyelse. Hvis vi snakker om dekkbeis, det betyr at vi har litt pigmenter der. Eller tjærbeis, for eksempel litt tre tjærinnhold. Så det kan være også interessant å se på den forskjellige typer.
So part of the satisfaction of building projects out of mahogany is that you can finish in a dozen different ways, and they'll all look pretty good, because this is a really pretty easy wood to finish, and an easy wood to stain and dye to get to the color that you want to get to. So today, I'm going to demonstrate a handful of ways to finish the wood, starting with a basic clear finish, and working all the way down to a more sophisticated antique red mahogany finish. Now in this demonstration, we're going to look at really two overriding techniques. The first one is how to get a glass smooth finish, because mahogany is a rather porous wood. And the second one is just dedicated to coloring the wood. So let's take a look at some of these samples now. Let's start with the basic clear finish. Now mahogany really does look just fine with your simplest of finishes, anything like varnish, shellac, lacquer, or even oil. So mahogany is a really beautiful wood all on its own, but the only trouble is that it's rather open grained, which means when you're trying to finish a piece like a tabletop or a guitar or the main part of a project that's going to be seen the most or perhaps even touched, and especially if you're trying to get a glossy top coat, you're going to greatly improve your finish by filling the grain first. So come check this out. So there are a whole bunch of ways that you can fill the grain in wood, but today I'm just going to show you two, and those two are right here. This side, I've used Timbermate Wood Filler, which is a water-based wood filler, and that's color matched to mahogany. It's just their mahogany color filler. And then this side, I've used Old Masters Wood Grain Filler, which is an oil-based filler that you tint it with a little bit of stain. And the reason for that is then it gets into the pores and adds a little bit of character with just a touch of color. So let me show you how easy those are to apply.
Prepare your workpiece by sanding it as you normally would. And then in a mixing container, you thin the Timbermate with just a little bit of water until it's about the consistency of ketchup. And then just work it into the grain. Before it dries, scrape off the surface. Once it's dry, go ahead and sand it off. And then you can also reapply it if the grain is not totally filled yet. On the other hand, wood grain filler is oil-based, so instead of water, you use an oil-based stain to thin it down. And likewise, you just work it into the grain. You'll let it sit for about 5 minutes and then wipe it off going across the grain. And after this dries, you can lighten it up by sanding it, or you can darken it by making another application of stain.
Okay, as you can see, the tinted wood grain filler also colors the wood a little bit. Now there's a fix for that if you don't want to affect the color of the wood, if you only want it to affect the color of the pores. First thing you do before applying the wood grain filler is put down a wash coat first, or a thin coat of sealer. And what happens is that provides a barrier between the wood and then the stain and the filler. So it'll only color the pores and it won't color the wood. Okay, so let's talk about staining for a little bit. Now the natural color of mahogany is really nice, but you may want to alter that color a little bit for a number of reasons. First, mahogany is, after all, a natural product. So from board to board, you might find some color differences. The way to fix that is perhaps with a little bit of stain or maybe a little bit of dye. And another reason is perhaps you want to pull out more brown, or maybe you want to go more red, and this is a very easy wood to stain, so you can do that. Let's take a look at some of these samples.
Mahogany accepts all kinds of stains, but penetrating oil stains provide some of the best results. Dark mahogany color from Old Masters is a nice one, but other brands have good colors as well. For example, how about this Merlot color by Czar? Gel stains, on the other hand, are okay, but they're really not the best choice. The color is just fine, but gel stains are engineered to reside on the surface more than get into the wood, so the grain gets obscured and cloudy. And finally, mahogany will accept water-based stains as well. Water-based stains are easier to clean up, but they are slightly more difficult to apply.
Okay, so now I want to show you my favorite method for finishing mahogany. The process is just a little bit more sophisticated than the others I showed you, however, it's also really a lot more interesting of a look. This is like a deep red antique mahogany kind of finish. Now compare it to this piece that was finished with just a clear lacquer. So let me show you how this works.
You start with a deep red dye, either water-based or solvent-based, whichever you prefer. I like to dilute the dye about 50%, then apply it in 2 or 3 coats to control the color. After the dye dries, apply a coat of sealer. In this sample, that's Zinsser Seal Coat, which is a universal sealer. You can put any finish on top of it. Now, switch to wood grain filler, tinted with a dark brown stain. This will not only fill the pores to help us get a glass smooth finish, but it will also accentuate the character in the wood. Just apply it as I demonstrated earlier by packing it into the grain and then wiping it off. once that dries, it's then ready for your favorite finish, which can be a varnish or lacquer or whatever it is that you want to protect it.
Okay, so to protect all of these pieces, I did two things. First, I started with Zinsser Seal Coat and put on three coats. Zinsser Seal Coat is a de-waxed shellac that dries crystal clear, and it also goes on quickly, dries quickly, and sands quickly. And it just helps prepare the surface for the next step, which was spray lacquer. And I did three coats of spray lacquer, sanding in between each coat, and then finally, I gave it everything a good buff with some buffer's polish to bring out the shine. And in the end, I ended up with really nicely finished boards, and they demonstrate that a smooth, consistent finish is almost always going to make a better impression. I think they look pretty good. I hope you learned something here today. Thanks.
So no tips for this one elsker tere. Da vi har plastmaling. So den är baserad på termoplast och den har kuhaft med porös underlag. Men den är också definition open or alkalibeständig, så det kan brukas på betong och puss. Och så silikonmaling, den är baserad på bindemedel av silikon. Och så någon impregnering kan brukas där. Du kan också ha kolor kautschutmaling. Kautschut är det samma som gummi, ikke sant? Som natur. Så det kan brukas syntetisk eller naturlig. Och den är en god material som brukas på betong eller metall. Vi kan också bruka lack som är bara bindemedel utan någon pigmenter. Och det är forskjellige typer som alkidlack som brukas vanligtvis på golv. Och det kan brukas också utendörs. Och syrehärdande lack som är stark porslit och lysbeständig. Och så vi har polyurten lack som också är slitstark och den härdas kemikal. Men på överflater, speciellt på väg, vi kan också ha tapeter. Den papirtapeter. De som vi brukas idag, de är vanligtvis vaskbart. Så vanligtvis vi har någon klar lack över dem för att de är vaskbart i grunden är det. Det kan vara också textilpapir, tapeter, som är baserat på garn och det må brukas icke på fuktig överflata för exempel. Kan också bruka vinyltapeter i våtrummer och så glasfiber varv som vi kanske ser mer över vår väg och den är en underlag för maling så det läggs ut på golvet och vi ska väget och vi ska måla efterpå. Ja, kanske. Ja. Och så kanske halmtapeter, strå. Halm. Det är någon andra typer av tapeter som baserat på PVC eller metall som är baserat på folier av metaller. Och gipsflater som brukas mer för att lager väg, så den poängen här att vi ska ha gips mellan två kartong. Och dessa två kartong ger oss den flexibiliteten av platen. Så de vanligtvis lages i en stor lengde, og de kappes etterpå. Så den kartongkvaliteten bestemmer bøyefasthet og egenskapen av overflaten. Vi kan for eksempel bruke impregnert kartong for å ha en mer fuktighetsbestand materiale. Men vi husker denne. Kanskje dere har opplevd dette utfordring med lim. Lim er vanligvis bare bindemiddel, som er den viktigste komponent, men vi skal ha løsningsmiddel, fyllerstoff og tilsetningsstoffer. Så den poenget, hvordan dette fungerer, den trenger inn i porer, og den gir oss en mekanisk forankring. Vi kan ha forskjellige typer av lim, vannbasert lim, som bindemiddel er akryl eller polyvinylkrylat, eller forskjellige materialer. Og så løsningsmiddelbasert, som er litt helsefarlig, så når vi bruker dem, det er best å være litt forsiktig. Og det kan være harpikslim, som vi bruker etanol som løsemiddel, og så kunstgummi basert løsning som har aceton eller bensin som løsningsmiddel. Så hvis vi bruker løsningsmiddel basert, vi husker at det er ikke vannbasert, og vi må være litt forsiktig når vi bruker dem. Og for eksempel, vi finner, når vi desserer for eksempel kontaktlim, vi husker at den er en løsningsmiddelbasert materiale, eller vi kan lese her hva er materialet som løsningsmiddel. Så hvis det er ikke vann, vi skal være litt forsiktig. Vi kan ha forskjellige andre typer av lim også. Så den her er løsningsmiddelfritt lim. Så det er to komponent som brukes, og det kan være polyurten eller epoxy. Så epoxy er noen lim som vanligvis vi bruker for betong. Så det er vanntett og veldig sterk for å lime slike materialer. Og så sementbasert lim for flisarbeid kan brukes. Så dere kanskje har sett slike typer av lim. Og så tapetklister som de løses i vann. Så det kan være pulver, så vi løser dem i vann og bruker det for vanlig papirtapet eller den vinyltapet som har en underlag av papir. Og her kan vi se på forskjellige typer av bruksområder av forskjellige typer av lim. Så de vannbaserte, det kan være latex, PVA, cellulose eller fenol. Og vi vet vanligvis hvor de brukes. Og din løsningsmiddel kan være for eksempel asfalt, som takpapir for eksempel, den inneholder noen asfalt der. Og de andre typer. Så her, epoxy og polyurten, de brukes til de noen, kanskje vi sier, ikke den konstruksjonmateriale, men de materialer som brukes for konstruksjon. Så slik som stein og betong og tre og metall. Også vi har fugemateriale, så dere kanskje har sett kit som vi bruker for vinduer. Og egenskaper som vi trenger for en slik material, at att de kan tätta väldigt bra och de kan beväga sig på klimatpåkänningar. Så visst det är varma grader eller kunna grader så de materialet kan utvidga sig. Så de skilliga materialer ska vara lite plastisk eller elastisk för att tåla skilliga påkänningar. Så det är väldigt avancerad industri där vilken egenskaper skilliga materialer är. Och vanligtvis det är baserat på organiska materialer. Och vi har upplevt att det vanligtvis har en pasta liknande konsistens. Så det är olika materialer som vi ska ha. Det är självfallet bindemedel, filestoff, pigmenter och olika materialer som innehåller där, så vi vanligtvis får den från marknaden och vi kan läsa på för exempel matprodukter hur man arbetar med det. Och så kommer den tätta listor och olika materialer. Så hvis vi ska sätta någon för exempel window eller dörr och kylik så kanske det har brukt kylika materialer där. Och den poängen här är de är vanligtvis elastiska och den deformationen kan ge oss en tätt material. Så skumlister kan vara polyurtan för exempel. Och så elastiska tätelister, kylik som gummi och plast och dytt som vi kan ha lite inne i någon plast som vi tränger och ha lite fillerstoff som filling och så för varmeisolation. Och det är någon mer detaljer på boken som vi kan läsa men det tränger inte.